Goeiedag, ons sê vir jou baie hartlik welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg op Sondag 10 Mei 2020. Kom ons raak nou stil en dan sê ons vir die Here dat al ons hulp net van hom afkom in die woorde van Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Oor hoe God jou nou seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bring nou lof aan die Here met die woorde van Skrifberuiming 14:2. Ons gaan die eerste vers 2 keer sing. Dit is 'n beruiming van die baie bekende woorde in Habakuk 3. Kom ons bely ons geloof nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou inkyk in ons lewe. Ons gaan dit vanoggend doen deur ons lewe langs die wet van God te plaas en dit met die Here se wet te vergelyk. Vanoggend gaan ons dan nou ook kyk na die wet soos ons dit belei in die Heidelbergse Katekismus, en ons gaan ook sien wat ons juist positief belei, wat ons moet doen, wat God van ons vra nie wen. Kom ons kyk nou saam daarna. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slawerny bevry het. Eerste gebod, erken en dien hom as die enigste God. Tweede gebod, dien en aanbid God, nie volgens jou eie voorstellings, jou eie beelde of denkbeelde van hom nie, maar soos hy homself in die woord openbaar. Derde gebod, gebruik sy heilige naam met vrees en eerbied, sodat hy reg bely, aangeroep en geprys sal word. Vierde gebod, vier die Sondag as rusdag, wat hy gegee het, sodat ons ons kan verdiep in sy genade en in ons diens aan hom. Vyfde gebod, eer alle gesagdraers deur hulle opdragte na te kom. Sesde gebod, beskerm en respekteer lewe as geskenk van God. Sewende gebod, hou jou seksuele lewe heilig binne die grense wat die Here daarvoor neergelê het. Agste gebod, wees dankbaar en tevrede met wat die Here jou gun, vry van die drang om ander se goed in die hande te probeer kry. Negende gebod, hou by die waarheid te alle tye, sodat op jou integriteit gereken kan word. Tiende gebod, koester net een begeerte in jou hart, naamlik om die Here se gebod nog meer te gehoorsaam. Kom ons reageer nou op die wet van die Here, deur vir die Here ook te sê in die eerste plek hoe ons voel oor ons eie lewe en dit wat ons verkeerd gedoen het, en deur in die tweede plek ook vir die Here te sê hoe ons voel oor sy wet. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Psalm 119 verse 1 tot 3. Kom ons praat nou met die Here in gebed. Vader, U is heilig, heilig, heilig. U is met majesteit beklee. U is ver, ver verhewe bo ons as nietige mense. En daarom buig ons vanoggend baie diep voor U neer. Ons wil eintlik plat voor U neerval, omdat U so groot is en omdat U so goed is, ook vir elkeen van ons. Here, U was ook vir ons so goed, toe U U wet en U woord vir ons gegee het. Want daarin leer ons hoe U wil hê ons moet leef. Vader, maar as ons nou eerlik ons lewe langs U wet plaas en ons vergelyk hoe ons regtig lewe met wat U wil, dan sien ons hoe groot ons sonde en ons tekortkominge is. En dit laat ons keer op keer na U toe vlug. Ons smeek U, vergewe ons, soos ons ook elke ander mens vergewe wat teenoor ons oortree. Vader, wanneer ons ons sonde so bely met hartevol berou, soos wat ons nou doen, dan kan ons ook vasgryp aan die vergifnis en versoening wat daar deur Jesus vir ons is. Ons gryp nou opnuut vas daaraan en maak dit ons eie. Ons bid vanoggend vir ons gemeente en vir elkeen wat saam met ons deelneem. Vul ons steeds meer met U Gees. Werk steeds kragtiger deur U Gees in ons gemeente en in ons gemeenskap. Bring ons elke dag steeds nader aan U. Laat ons U steeds beter ken. Straal elkeen aan U op wat swaar kry. Ons dink in die besonder aan die families wat hartseer is na die afsterwe van geliefdes hierdie week. Wees ook met ons bejaardes wat alleen is en gehok voel en wat nie altyd oor die tegnologie en data beskik om steeds behoorlik deel te wees van die gemeenskap van gelowiges nie. Wees ook met almal wat siek is en met almal wat operasies ondergaan het. Vader, ons bid vanoggend in besonder vir die effek wat die coronavirus pandemie op die hele wêreld het. Wees met die duisende wat siek is en die duisende families wat al geliefdes verloor het. Gaan ook met die miljoene mense wat se werksgeleenthede en finansies hierdeur geraak word. Wees ook met elke gesondheidswerker wat moeg en uitgebrand en dalk magteloos begin voel. En ook met elke regering wat bitter moeilike besluite moet neem. U weet, dit raak allemaal van ons op die een of ander manier. Dit veroorsaak by ons groot bekommernisse. En daarom smeek ons U vir uitkomst en ook vir ekonomiese herstel en dat nuwe werksgeleenthede weer geskep sal word. Vader, ons sien uit om nou na U woord te luister. As U met ons praat, maak het ons rustig. U is ons alles. Werk nou krachtig deur U Gees in elkeen van ons en breek U woord vir ons oop. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons nou gaan saam luister na die woord van die Here, gaan ons eers saam sing uit lied 519. Dit is 'n pragtige lied wat ook baie mooi aansluit by dit wat die Here vanoggend vir ons gaan sê. Ons skriflesing is vir oggend uit 1 Konings 19. Ons gaan saam lees vanaf vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hom weer kom kry, skud hy engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel en vir Elisa, seun van Safat uit Abel-Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal het so wees, wie Gasael sy swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu sy swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daar vandaan al weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verby loop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek nog net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jy mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse, en met die juk het hy die vleis gebraai en van sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Ons fokusvers vir oggend is 1 Konings 19 vers 4. Ons gaan eintlik ook op 'n hele klomp van die verse fokus in hierdie gedeelte. Vers 4. Hy self het echter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Ons thema vanoggend, saam met God deur depressie. Hierdie pandemie wat ons beleef met al die inperkings wat daaruit gevolg het, het reuse implikasies vir ons almal. Party van ons het byvoorbeeld as gevolg daarvan ons werk verloor of 'n deel van ons inkomste of ons besigheid kan nie die inkomste genereer wat dit gewoonlik doen nie. Ander van ons is onseker of ons ons werk gaan verloor of dalk nog meer van ons inkomste. Nog ander se beleggings en pensioenfondse is baie negatief geaffekteer en dit alles veroorsaak by ons spanning en bekommernisse. Die meeste van ons moes ook groot aanpassings in ons lewe maak en ons besef dinge gaan nie vinnig weer normaal wees nie. Jou wat van ons kan ook al vir 'n geruime tyd nie meer by ons families en ons vriende uitkom nie, mense wat gewoonlik ons ondersteuningsraamwerke is nie. Ander voel gehok in hulle eie huis. En al die soort dinge, vir alles wat ophoop, kan 'n mens laat afvoel. Ek hoor van baie mense wat vir my begin sê, hulle voel so 'n bietjie depressief of neerslagtig. Jy self het dalk ook al 'n beklemming op die hart of so 'n kol op die maag. Jy sien dinge nie meer so positief soos altyd nie. Of jy is dalk iemand wat al jare 'n stryd met depressie stry, sonder dat iets ekstern soos hierdie virus dit veroorsaak. Dit word dalk veroorsaak deur 'n chemiese wanbalans in jou brein of deur 'n breinbesering of iets anders. Of miskien is jy nog oké, maar daar is iemand saam met jou in die huis wat begin swaar trek. Hoe dit ook al mag wees, God wil vandag met ons allemaal praat oor Elia se depressie en ook oor die pad wat God met hom gestap het deur sy depressie en ook die pad wat hy met ons kan stap. Ons leer Elia reeds ken in 1 Konings 17. Daar het hy ernstig gebid dat het nie moet reën nie en in die land het het 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. Uiteindelik moes hy as gevolg van die droogte gaan bly by die weduwee van Sarfat. En daar in Sarfat beleef Elia 'n wonderwerk as die weduwee se kruik meel en haar kan olie nie opraak nie. Elia sien hoe God sorg. Hy sien ook verder 'n reuse wonderwerk as die weduwee se seun uit die dood opgewek word en as God hom as die instrument daarvoor gebruik. In 1 Konings 18 lees ons maak Isebel, die Here se profete, dood. Dan hoor Elia by Obadja, koning Agab se paleisopsigter, dat nie al die Here se profete doodgemaak is nie, maar dat Obadja 100 van hulle in grotte weggesteek het. Weer eens beleef Elia hoe die Here sorg en hoe hy beskerm. En dan is Elia in een van die skouspelagtigste wonderwerke van die hele Ou Testament betrokke, waarvan ons lees in 1 Konings 18, die hoofstuk net voor hierdie ene, as die Baalprofete daar by Karmelberg sy offer voor die hele volk nie wil brand nie al, doen hulle ook wat, en Elia sy offer geheel en al weer vuur verteer word. Weet ek, daardie dag is uiteindelik al die Baalprofete doodgemaak en dan kom die reën weer na Elia se gebed. So leer ons vir Elia ken. Maar nou begin hierdie hoofstuk wat ons vandag gelees het weer te vertel dat Isebel sy gesag so aangetast is dat sy wraak sweer teen Elia. En dit is juist hierdie ontstellende woorde van Isebel. En die feit dat sy lewe weer eens bedreig word, ook na al die spanning van die voorafgaande gebeure daar by Karmel, wat Elia, wat nou, het word vir hom te veel. En daarom vlug hy na die heel suidste punt van Israel, na Beersheba, en daar laat hy sy slaaf achter. Hy self gaan nog 'n dag reis verder suid die woestyn in, en daar gaan sit hy onder 'n besembos en wens hy gaan dood. Hy sê daar vir die Here in ons fokusvers, vers 4, en nou is het genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Vir hom voel het, genoeg is nou genoeg. Voel of sy lewe en sy werk sinloos is. En daarom vraag hy dat die Here maar eerder sy lewe moet neem. En dalk is jy ook vanoggend figuurlik onder die besembos van die lewe. Of was jy ook al iewers in jou lewe op die punt waar het ook vir jou gevoel het, genoeg is nou genoeg, ek kan nie meer verder nie. Of miskien voel het ook vir jou of jou lewe en jou bydra sinloos is. En dalk het jy ook al soos Elia gevoel, dit sou miskien beter wees as jou lewe eerder sou eindig. Wat ons hier in 1 Konings 19 sien, is iets van die akelige verskrikking van depressie. En die eerste wat jy moet sien, is dat depressie ook met kinders van die Here kan gebeur. Dit kan selfs met kragtige instrumente in die hand van die Here gebeur, mense soos Elia en Jeremia. Moenie dat mense wat nie depressie verstaan nie, vir jou vertel dat kinders van die Here nie so kan of mag voel nie. Die tweede wat ons hier sien, is dat depressie soms oor jou pad kan kom na 'n groot gebeurtenis in jou lewe. Vir Elia gebeur dit na die skouspelagtige, maar ook spanningvolle gebeure daar op die berg Karmel. Vir party vroue gebeur dit vandag na die geboorte van 'n kind. Of 'n persoon voel uitgebrand en neerslagtig na hy of sy 'n graad voltooi het of 'n groot projek afgehandel het. Sommiges begin afvoel nadat hulle op pensioen gegaan het. Het is asof daar 'n leegheid ewe skielik is en dit waarna jy so uitgesien het, voel soos 'n antiklimaks. Dit kan ook met ons gebeur na 'n groot gebeurtenis in ons eie lewe. Daarin sien ons ook dat depressie of hierdie afgevoel 'n mens vinnig kan laat vergeet. Elia het die Here verskeie kere baie kragtig aan die werk gesien, ook nog kort tevore in sy lewe daar by Karmel. En nou is hy onhoofde bo deur Isebel se woorde. Hy vergeet dat as die Here hom teen die Baal profete kon help en as die Here selfs 'n kind uit die dood kon opwek, dan kan die Here hom ons weer help. En so vergeet ons dikwels ook vinnig van God se werk deur ons Here Jesus en deur sy Heilige Gees in ons eie lewe as ons begin afvoel. Of ons vergeet ook hoe God ons eie gebede verhoor het. Verder sien ons ook hier dat Elia in sy depressie nie meer dinge in perspektief sien nie. Hy sien in party opsigte nie meer die feite nie, maar net sy eensydige persepsie van die feite. Ons sien dit byvoorbeeld hier in vers 10 en vers 14, as hy vir die Here sê, net ek alleen het oorgebly. Maar hy vergeet dat Obadja al reeds vir hom gesê het, dat hy 100 van die Here se profete in grotte weggesteek het. En so sien ons ook dikwels dat depressiewe en neerslagtige mense eensydig negatief na dinge in die lewe kan begin kyk. En dan voel jou probleme vir jou baie keer baie groter as wat dit in werklikheid is. Laastens sien ons dat depressie so erg kan raak, jy sak so diep in die golwe daarvan weg, dat die ondenkbare vir jou logies en na 'n uitkoms begin lyk. Sien in vers 4, Elia wil nie meer leef nie. Nou soms, as iemand dit vir jou sê, dan is dit 'n desperate noodkreet. Maar ander kere is dit regtig so, dat mense wat van nature net wil leef en wil veg vir oorlewing, eerder wil doodgaan. Ons sien dit ook vandag, dat gebalanseerde, nugter mense ook kan selfmoord oorweeg en het selfs kan pleeg, of hulle wens net hulle self dood. Die ondenkbare begin vir jou logies en na 'n uitkoms lyk. Dis die aaklige verskrikking van depressie. Wat sê mens vir so 'n persoon, of wat sê jy juist nie? Moet mens die persoon se verkeerde persepsies en oortuigings beaam en die persoon so nog verder in die golwe van depressie laat wegsin? Of moet mens vir die persoon sê, nee man, ruk jouself reg, of kom oor dit? Ons sien ons Here loop 'n totaal ander pad met Elia in 1 Konings 19. En hieruit kan ons baie leer as ons self begin afvoel, of as ons iemand wil bystaan wat so voel. Die eerste wat ons moet raak sien vandag is die lewende verhouding wat Elia met God gehad het. Ons kyk dikwels so vas teen die groot wonderwerke wat God deur Elia gedoen het, dat ons die grootste wonderwerk in Elia se lewe mis. En dis dat God Elia gelei het tot 'n lewende verhouding met homself. Iets wat moontlik was op grond van dit wat ons Here Jesus vir Elia nog in die toekoms sou doen. Dis die grootste wonderwerk wat met 'n mens kan gebeur om so 'n lewende verhouding met ons Here te leef. En dis 'n wonderwerk wat ook tot ons beskikking is deur die werk van ons Here Jesus. En is juis in hierdie intieme lewende verhouding met God deur ons Here Jesus waar God met jou op pad stap. Ook 'n pad deur depressie heen stap soos met Elia. En is ook in hierdie intieme verhouding met God waar jou uitkoms lê of ten minste jou berusting. Die tweede wat ons lees is dat God eerste na Elia se fisiese of sy liggaamlike behoeftes omgesien het deur die engels. Lees daarvan in verse 5 tot 7. Elia kry tyd vir slaap en rus daar onder die besembos en God gee ook nog vir hom 'n lekker vasgebakte roosterkoek en 'n kruik water. En net so is dit ook geweldig belangrik as jy begin afvoel dat jy baie mooi na jou eie liggaam moet kyk. Eet gesond en rus genoeg en sorg ook dat jy die regte vitamiene inkry. Liggaamsoefeninge skyn natuurlik ook voel goed hormone af wat 'n mens beter laat voel. Jy kan ook jou fisiese omgewing verbeter deur byvoorbeeld jou huis op te ruim of vir jou 'n mooi bos blomme te gaan koop of net vir jou mooi musiek aan te sit waarvan jy hou. En indien jy regtige chemiese wanbalans het of jy kom regtig nie deur dit nie, dan kan en moet jy ook die regte medikasie vir jou liggaam kry en ook professionele hulp kry. Wat leer ons hier? Kyk sommer eerste na jou liggaam, soos God ook eerste na Elia se liggaam omgesien het. In die derde plek lees ons dat God Elia alleen voor hom bring. Hy los nie maar Elia daar onder die besembos nie, maar hy lei hom na die berg Horeb toe, die berg van God. En hier in die grot is dit net God en Elia alleen. En dis al 'n baie goeie plek om te wees in sulke aftye, jy en jou Here alleen. Want is ook hier by die Here self dat Elia sy vrede vind. Vriends, leer ons dat God daar by die berg Horeb in die grot vir Elia twee keer vra: wat maak jy hier, Elia? En dit is 'n konfronterende pad met 'n konfronterende vraag. God konfronteer Elia oor sy roeping, want wegvlug en roepingsversaking en verskonings gaan 'n mens verseker nie laat beter voel nie. Dit gaan 'n mens eerder nog meer skuldig en soos 'n mislukking en doelloos laat voel. Vyfdens sien ons dat God by herhaling Elia kans gee om sy hart voor hom uit te stort. Lees daarvan in verse 4 en 10 en 14. En dit wys vir ons iets van God se empatie en sy deernis en ook sy geduld met Elia. en om net so te kan praat oor dit wat in jou hart woel en wat jou so laat wegsink, is al baie keer wonderlike therapie. Heere Jesus het het moontlik gemaak dat jy ook jou hart met die grootste vrymoedigheid voor jou Abba Vader kan uitstort. Praat met God oor dit wat jou hart onstuimig maak en hou aan praat, want God het ook met jou empathie en deernis en ook baie geduld. Praat ook met die mense rondom jou wat bereid is om met deernis en met begrip en geduld na jou te luister. Net dit kan jou al baie help. In die sesde plek, maak God daar op die berg hoor het, en by die werk van die grot, iets van homself aan Elia bekend. Namelijk dat hy nie altyd in die storminde en in die aardbewings en in die vuur is nie, maar soms ook net in 'n fluistering van die windstilte. En daarmee sê die Here vir Elia en ook vir ons vandag, ons moet hom nie altyd net soek in die groot tekens en die groot wonders en die groot dinge nie, maar ons moet hom partykeer ook soek in die klein dingetjies, want ook daarin en met die Here en sy sorg sien. So is die hersbome wat nou so prachtig verkleur hier in ons dorp, of die kosmosse wat mens oral langs die straat sien. Sien ook die persoon wat jou bel of jou WhatsApp met belangstelling, of kry die nuusware by jou kom aflewer, of net die dag van 'n kind. Sien ook in die klein dingetjies, soos hierdie, iets van Godse sorg en sy liefde vir jou. In die sewende plek gee God vir Elia sommer 3 nuwe opdragte. Dis ook deel van Godse terapie, gee Elia nog weg. En daarmee sê God vir Elia, Elia, jou lewe het nog sin en ek het nog 'n doel en 'n plan vir jou. En jy, wat dalk vandag ook voel of jou lewe sinloos geword het, die feit dat jy leef, sê dat God ook nog vir jou 'n plan het en ook nog werk het. Hierdie is veral ook goeie raad as die neerslagtigheid jou beetpak nadat jy 'n groot gebeurtenis beleef het. Pak iets niets aan wat sin en doel aan jou lewe gee en wat veral 'n verskil in God se koninkryk kan maak. Dit kan jou sommer baie beter laat voel. In die 8ste plek sien ons dat God Elia se eensydige negatiewe persepsies en oortuigings vervang met die waarheid, met feite. Ons sien in vers 10 en vers 14, Elia is oortuig, net hy alleen het oorgebly. God wys hom echter in vers 18, dat boonbehalwe vir die 100 profete van die Here wat Obadja aan die grotte weggesteek het, is daar nog 7000 soos hy, wat nie voor die Baal beeld aanbid het nie. Elia is dus nie die enigste eekhoor nie, soos hy dink nie. En dis ook een van die belangrikste maniere hoe jy jouself en iemand kan help wat depressief of afvoel of wat perspektief verloor het. Vervang die eensydige persepsies en die negatiewe gedagtes en daardie oortuigings wat dalk op leuns gebou is met die waarheid. Vervang dit met feite. Dis beslis nie altyd maklik nie. En dit vat dit wel tyd, maar as jy dit kan regkry, gaan dit jou baie help. En die negende en laaste plek, sien ons dat God vir Elia ook hulp gegee het. Ons lees in vers 21 dat Elia sy volgeling en dis ook sy helper geword het. God stuur baie keer ook praktiese hulp oor jou pad as die vraag vir jou te swaar word en het vir jou voel jy gaan draag. Dalk net in die vorm van 'n medegelowige of 'n familielid wat die Heilige Gees oor jou pad gelei het. En wie hulp is dalk al wat jy nodig het om weer moed te skep. Sien jy wat is die pad wat God hier met Elia stap deur sy depressie heen? Sien jy hoe God sy kind uit die diep waters van depressie uit optrek? Hy kan dit ook vir jou doen. Kom ons sluit af. En wat was die gevolg van hierdie pad wat die Here met Elia gestap het deur sy depressie heen? In 2 Konings 1 en 2 jare later lees ons steeds van Elia in diens van die Here tydens die regerings van koning Ahasia en koning Joram. Ons sien daar hy is steeds God se boodskapper en hy doen steeds ook God doen steeds ook wonderwerke deur hom. Sien jy? Die heel diepste waters is nie noodwendig vir mense die einde nie. Waar Elia daar onder die besembos gevoel het, genoeg is genoeg en hy wil nie meer leef nie, kon hy met Godse hulp toch weer aangaan. En so is daar ook vandag hoop vir jou. Deur ons Here Jesus se wonde aan die kruis kan daar ook geneesing kom vir die wonde van jou siel. En deur die werk van die Gees in jou kan daar weer vreugde en vrede in jou hart kom. Die Bybel sê vrede wat alle verstand te bowe gaan. Onthou ook hierdie virus en die verskriklike impak daarvan op ons almal se lewens gaan nie vir altyd aanhou nie. Die ekonomie kan ook weer herstel. Of as dit iets anderste is, God kan uitkoms gee. En God kan mense wat soms onder die besembos van die lewe beland, steeds kragtig in sy diens gebruik. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat die Here vir ons gesê het deur saam te bid. Vader, U weet dat al sê ons vir mense dit gaan goed, gaan dit nie altyd regtig met ons so goed nie. U weet baie van ons het groot bekommernisse as gevolg van die effek van die virus. En dat sommiges van ons af en neerslagtig begin voel. U weet ook van ander van ons wat dalk al jare met depressie worstel, of dalk is daar so iemand in ons lewe. Ons het vanoggend in die geskiedenis van Elia weer iets gesien van die verskrikking van depressie. U weet hoe swaar en hoe erg dit kan wees, dat het mens moedeloos en hopeloos kan dat voel. Soms voel het die mens sak baie diep weg. Maar dankie dat u die kinders nie onder die besembos los nie. Dankie dat ons met u in 'n verhouding kan wees en dat u ons kom haal en met ons een pad deur depressie heen stap. Dankie dat u ook uitkoms of selfs net berusting gee op u tyd. Dankie dat u vir ons hoop vandag gegee het. En dat u vir ons kom sê het, dat beproewings nie vir altyd aanhou nie. Gebruik vandag se erediens en dit wat u vir ons gesê het in elkeen van ons se lewe. Laat ons hierdie erediens ook aanstuur aan mense van wie ons weet dat die pad vir hulle te swaar geword het. Mag u elkeen van ons wat afvoer en ook hulle hierdeur uittrek uit die diep water van depressie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing dan nou ook saam uit lied 582 verse 1, 4 en 5 en antwoord op die woord van die Here. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net 'n paar afkondigings vanoggend. Ons kollekte onder die diens is vir barmhartigheid. Ons vra ook maar weer, ons kry regtig baie mense in die tyd wat nood het en wat ook kom aanklop vir hulp by die diakonie. Indien jy enigszins kan, dat jy ook hiervoor sal bydra. Ons dankoffer na die erediens is vir emeritaatsversorging. En dan gaan ons in fase 4 van die lockdown steeds voort, soos ons in fase 5 van die lockdown gewerk het. En dan vra ons dat jy vir die volgende persone bid en dat jy hulle ook ondersteun in hierdie tyd. Ons het met groot hartseer verneem dat tannie Alet Kooke moer oorlede is. Ons dink in die besonder aan hierdie tyd ook aan Johan en Dien en Jakob en hulle familie wat baie hartseer is, dat die Here hulle sal vertroos. Tannie Elma Kroo wat geval het en seer gekry het, sy sussie is ook oorlede. Ons dink ook in die besonder aan haar in hierdie tyd. Andrei Kriese het hierdie week vir 'n voetoperasie gegaan. Sy is dankbaar dat die Here ook saam met hom was. En die Bobby Reimers, sy skoonseun in Engeland, worstel steeds met kanker en is baie siek. En die Frieda Ligthelm met gordelroos. En dan vra ons maar ook na volgend se preek dat ons spesifiek ook sal voorbidding doen vir almal wat bang voel, almal wat af en depressief voel en ook vir almal wat alleen is. En die maar enige ander liefde leed is, dan kan jy natuurlik weer vir Jacqueline dat weet en dan kan ons dit vir die res van die gemeente laat weet. Hiermee groet ons jou dan vandag, ons wens vir jou baie geseënde rustdag toe. Jy is ook baie welkom om saam met ons nou na bereiding te luister van Psalm 23 en wat ook baie mooi aansluit by wat die Here vandag vir ons gesê het. Tot ziens.
van die Heer blijft.